Появилась менавіта такая формулировка питання.
Это рекомендация Организации Объединенных Наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных. И все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
А зусім іншую, адворотную думку має старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Это дают некие рекомендации для отсталых неписьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, чтобы громадян писал русская мова. Особливо для меньшан, которые учились в русских школах. Громадяне должны ведать, что родная мова не обязательно с детства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. На это специально зроблено, чтобы забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в детстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это же.
Ну, на чистый погляд, как раз так и выходит. На какой человек говорит дома, та и родная. Не под пистолетом же его примушают выбирать мову, на какой он размовляет с женкой, мужем и детьми. Який подход подается корректным вам с наукового пункта гледжения? Нина Мечковская.
По-моему, есть питание с наукового пункта гледжения, какой науки. Одна справа психолингвистика и пункт гледжения психолингвистики. На самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы – mother tongue, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавить, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Бо тут у кожного человека може бути своє розуміння, що таке родна мова. І поняття «родна мова» може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає. Це може бути родна мова чоловіка, ну, от його дядулі. От він пам'ятає, що... Вот його дідуля, наставник, як він добре розказував про усе, як їм було цікаво і добре, сердечно з дідулею, який говорив тільки, розмовляв тільки по-білоруську. Це може бути родна мова, мова книг Короткевича, який чоловік захоплявся подлетком і зараз пам'ятає, і зараз відчуває, що ось його корені. Чому він не може назвати білоруську мову родною, при тим, що у житті він користується пытается больше русской мовы, но вот тут не в тем мы зараз размовляем, с чего так сталося. Больше часто разумение человеком, что такое родная мова, это мова его краины, его державы, мова большинства людей. И он, ну, люди, звичайно, долучаются до большинства и не хочет себе супротивпоставлять. Беларусь, белорусская мова. И вот эта личба вот у минулым переписи, когда 70% людей называли своей родной мовой белорусскую, для меня хоть чуть вельми оптимистично. То есть люди вот таким отказом подтримливали суверенитет своей краины, свою лояльность до краины, да, как национальной, обособленной, ну, как самостоятельной, как суверенной краины. Тому звужать понятие родная мова только до первой мовы у жизни человека, до материнской мовы, я лечу, это звужение махчимости бачить соправдные относины людей до мовы. Але тут я хотела бы додать такую, ну, деталь. Вот это стоит у душках, на кон того, что это первая мова, мова дзяцінства человека. И махчима это, ну, для переписчиков, а не для человека, что ему будут диктовать. Ты вот так разумеешь, что такое родная мова. Я сподіваюся на больш, ну, такое, больш гнуткое ставлення до гэтага питання.
Спадар Цихун, я пригадаю лічби минулого перепису. Родной назвали белорусскую 74%, то есть 3/4 насельництва, у тым ліку 86 белорусов. У той же час мовой хатніх зносінаў назвали белорусскую 37%, а российскую амаль 63. Ну и для необознанага в белорусских реаліях гэты разрыв падаецца дзіўным. Многие люди, достаткова вядомыя ў краіне, якія гавораць по-расейску і дома і ў публічным побыце, казалі і кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская. Хаця ён на ёй не гаворыць. Так вось, на ваш погляд, што ў гэтай сітуацыі азначае гэтая роднасць?
Міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама обмеркування це питання, що стоїть за поняттям «родная мова». Ніна Борисовна докладно сказала, що це певний психолінгвістичний експеримент, який ожиццявляється у час перепису. Ну, а для психолінгвістичного експерименту є певні критерії. Зусім докладно визначити, що стоїть за поняттям «родная мова», тяжко вельми. Это не зусім такі строгий термін науковий. І я думаю, що тут все ясно, бо когось вельми хвалюють вот ті 74%, про які ви сказали, що вони, може, неприємні, може, перечить неким ранішим кроком, наприклад, референдуми і так далі. Але це їх хвалює, і я думаю, що певним чином от ті удокладнення, які внесені, вони якби хочуть конкретизувати і отримати певний вже відказ, який предугледжений у цьому переписі. А це удокладнення у різних, які вносяться у питання, воно вельми складане. Справа в тим, що коли ми будемо ці удокладнення говорити, чи навіть коли той перепісчик буде мати на увазі, то це порушається частиня експерименту. Значить, ми не можемо суаднести ті дані, які були отримані раніше, з гэтымі.
Ну, вось, на конт експерімента, ўжо такі експерімент, скажімо, пытання не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае пытання, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось, паводле гэтага пытання, найбліжэйшай роднай мовай, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% респандэнтаў і 70% расейскую. У той же час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым, у гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а той узор того, якими будут выники сёлетнего перепису?
Да, я меркую, что, конечно, этот эксперимент попередний был проведен специально, и так и треба робить, бо люди, видать, какие различивают на некий эффект концовый, повинны ведать, до чего они имкнутся. Ну, але я тут ще одно хочу удокладнення зробити. Є таке поняття у лінгвістиці, як мовна компетенція. Мовна компетенція – це значить, чи може чоловік докладно визначити, ну, ось у цьому випадку поняття «родная мова». Чи там, що таке білоруська мова, що таке руська мова. Я хотів би привести своего опыта выпадок, когда человек, уживаючи только несколько слов русских, например, как там, и, конечно, лечит, что он уже говорит по-русски. Тут вельми складанная ситуация отримовывается. Чи этот человек может оценить свою компетенцию, особенно, когда тут идет гуторка про близкородностные мовы. Чи это чисто интуитивное некое уявление про то, как он, чи можно, навод не интуитивно, а его сведомое уявление, что он хотел бы, как это называлось русской мовой. Вот такая складанная ситуация. На жаль, это все не уличивается. Ну, я лечу, что на угол концовые выники, можно их предбачить, але они не являются объективной высновой всего этого. Ну, але это уже будет потом робиться, после того, как будут отриманы некие даденные.
Ну, по ширости, предбачить-то тяжко, бо, ведаете, я вось памятаю, у 99-м годе, перед переписом, ну, многие выказывали такие алармичные прогнозы, что там и белорусов окажется меньше за 50%, и что белорусскую мову и родной назовут мало людей, а уж что во ужитку хатнем, так вогули там пару отсотков, а выники отрымались, и на вот 99-м годе такие, как они отрымались. Спадарь, пані Бічковська, а як ви лічите гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта? Яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладна, я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то гэта мала для таго, каб меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, канешна, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то гэта проста калі ў 2.5 разоў паменшыла колькасць людзей, якія штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшыла колькасць людзей, якія карыстаюцца наогул па Беларусі, так без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, спадарня Ніна, я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года. Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага пытання
11.
35. Не, чаму? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там і... А вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Калі штодзённыя зносіны, гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйны ўжытак мовы самы натуральны. Вот я бачыла гэту лічбу 11,9, 12%. Канешна, гэта вельмі сумная лічба, але па-першае, не ўсё у гэтым папярэднім апытванні так ужо і прадказвае, што будзе. У мяне таксама больш аптымістычны погляд на тое, што будзе. Сказаць, што вот гэта рамкі тых вынікаў, якія чакаюцца, я не думаю. І я нават бы не разумела адміністрацыю, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную квітнейшую Беларусь. Так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмовя. Я проста не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты, яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзіць апытваць. Гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў. І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, толькі капейкі, не думаем пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел прафесар кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мяшковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вось спадар цехун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешне.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка. І вось як спадар цехун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі досвед, скажам, калі людзі з Москвы прыязджаюць у Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць: "О, так у вас-то все па-рускі гаварят". Пры тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы па меншай меры з Москвы, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што это все-таки не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзіем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая асабова-навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гавораць. Першы крытэрый – гэта самаадчуванне чалавека, яго самавызначэнне па мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самавызначэнне. І тут ніхто не ўказ ніякі даследчык, ніякі знаўца дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеце, вот ёсць слова трасянка, даволі абразлівае, я не ведаю, каб хто без самаіроніі называў сваё маўленне трасянкай. Так, а ёсць рэчаіснасць беларуская, такая ў тым, што ў нас мовы беларуская і руская ўзаемадзейнічаюць, ну, ў маўленні практычна кожнага чалавека. Нельга назваць чалавека, які б не разумеў той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з брацкай суседняй мовы. І называць гэта ўсё трасянкай, то есть казаць, што ўсё беларускае маўленне, маўленне ў Беларусі гэта не пісьменнае маўленне, я цалкам адмаўляюся. Ёсць розныя прапорцыі беларускіх і рускіх элементаў у маўленні кожных людзей. Разумееце, вот уж калі казаць пра самую, ну, такую не пісьменную мову, я б казала, што гэта маўленне тых людзей, якія толькі на трасянцы гавораць і даже нават не зусім разумець беларускай ці гэта руская, кажуць, гэта наша мова, ці скажуць, гэта беларуская мова. Ну, вот гэта сыходзячае пакаленне людзей, звычайна вясковыя жыхары, але зараз, ну, людзі пераходзяць з адной на другой і ўсё называць трасянкай, ну, я цалкам супраць. Это. Так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, мне цікавое, мне здаётся.
Спадар цехун, а як вы все ж таки можете отказать вось на гэта сапраўды пытанне? Куды трэба адносіць, скажем так, больш карэктна, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Нямічкоўская, ну, некі змешаныя тыпы, змяшаныя, да. Прычым, вы ж разумееце, што, ну, чалавек можа і как бы 5 словаў на расейскай мове аднесці да расейскай, і 5 словаў на беларускай аднесці да беларускай, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, в даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з этой трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна па аснове ўсё ж такі вызначаць. Это, так сказаць, база яе з'яўляецца беларуская ці руская, напрыклад. Бо ў нас былі выпадкі, асабліва тады, калі прапаганда беларускай мовы было, калі рускія пераходзілі на беларускую, і таксама была трасянка, але база там была іншая, там была. Ну, што значыць база? Ну, напрыклад, фанетыка. Фонетика, вы ж ведаете, як іранічна говорить про некоторых наших людей, которые быццам говорить по-русски, все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна мае рацию в том смысле, что мы в час перепису тут субъективная думка человека фиксуется, как он оценивает эту мову. Я звернул увагу на то, что тут нема такой частини эксперимента, потому что принимается под увагу, ну, субъективная оценка, а не объективная некая. Человек лечит, что он, вот, уживший там десяток слов русских, и он же говорит по-русски. Ну и что? И он так лечит, и это будет зафиксовано. Але, ну, в конце вынику это не является объективной реальностью. И тому, коли часом выкористовывают вот такие выники таких экспериментов для политичных, то я лечу, это спекуляция. Это типовая спекуляция, потому что объективная только науковцы могут скласти думку некую на конт того, что мы маем. И тому я думаю, что эти эксперименты, так сказать, с переписами, они мают совсем конкретную задачу некую, якая вырешается. Але все переносить в сферу объективности, реальности, это уже задача в ученых. И я думаю, что на основе таких экспериментов такой объективной картины мы николь не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла перепись, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, нельга лічыць, што меркаванне людзей пра тое, што як яны сябе вызначаюць па мове, па языку, гэта цалкам суб'ектыўна і таму не заслугоўвае вельмі вялікай увагі. Гэта рэальнасць свядомасці людзей, і гэта вельмі істотна. І калі вось гэтыя ножніцы, якія для людзей старонніх назіральнікаў, вот родная мова на Беларусі па папярэдняму перапісу 74%, а у штодзённым домашнім ужытку толькі 37%. Ось калі для іх гэта нонсенс, абсурд, то для мяне, напрыклад, гэта вельмі значныя лічбы. І вось гэты працэнт 74 прызнаюць роднай, гэта падтрымка дзяржавы, падтрымка краіны, падтрымка незалежнасці. І як можна лічыць, што гэта мала чаго варта, бо гэта суб'ектыўна, бо мы там не ведаем, што там на самой справе стаіць за словамі родная мова. Вось і стаіць тое, што людзі хочуць, каб беларуская мова не знікала, каб яна была, ну, хаця б як сімвал незалежнай краіны. Што гэта мала? Гэта рэальнасць. Рэальнасць жа не толькі, ну, матэрыяльная, ёсць рэальнасць свядомасці, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І таму, ну, не эксперымент з людзьмі ці над людзьмі, проста сціплае апытванне, якое, ну, сціплае месца і займае ўвесь.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел профессор кафедры теоретичного и славянского мовознавства филологического факультета БДУ Нина Мяшковская и главный науковый сотрудник отделу славистики и теории мовы Института мовы и литературы Национальной академии наук Геннадь Цехун. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Далее у нашей программы вы почуете. Дослед свободы. Что являет собой консерватизм белорусского характера? У вольной студии гуторка с мастаком-графиком Павлом Татарниковым. И передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз дослед свободы. Громадский редактор минулого тыдня, жыхар Иркутску, лидер прибайкальских белорусов Олег Рудаков давно цікавится темой консерватизму белорусского характера. И он попросил нас с допомогой экспертов разобраться, поглыбляя и разбурая этот консерватизм верливое 21-е стагоддзе. Меркаванне збирал журналист Александр Байчун.
Олег Рудаков на апошнім з'езде беларусаў у свету выступил с докладом, які так и назвал «Хатний консерватизм национального характера». И найперш вылучил такие его проблемные складники, как самоидентификация, самоизоляция, сарамливость, советскость. Олег Рудаков.
Ось в этом году, например, мне удалось побывать.